Velkommen til Strafferet Online afsnit 16. Mit navn er Anders Nemeth. Strafferet Online er produceret i samarbejde med Karnov Group. Hvis afsnittet eller det tilhørende materiale på strafferetonline.dk giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig på akn@aknlaw.dk eller 2023 31 70. Husk, at I efter at have lyttet til nærværende afsnit, skal fortsætte til strafferetonline.dk og svare på de ca. 25 spørgsmål, der hører sammen med podcastafsnittet. Er I ikke allerede meldt til strafferetonline.dk, skal I se at få det gjort. Og med det på plads, skal vi så tage hul på afsnit 16, der har overskriften Strafferettens specielle del fortsat, paragraf 239 til paragraf 251. Som I kan huske, sluttede vi afsnit 15 med bemærkninger omkring straffelovens paragraf 238, den triste situation, hvor en mor dræber sit barn under eller straks efter fødslen. Og nu fortsætter vi til paragraf 239 og 40, og altså stadig i 25. kapitel, der bærer overskriften forbrydelser mod liv og legeme. Paragraf 239 lyder som følger. Den, som dræber en anden efter dennes bestemte begæring, straffes med fængsel indtil 3 år. Videre står der så i paragraf 240. Den, som medvirker til, at nogen berøver sig selv livet, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. Og grunden til, at jeg lige tager ordlyden af de to bestemmelser i sammenhæng, det er fordi, at I godt må se dem under et. Forstået på den måde, at 239 handler om det, man kalder drab på begæring, og 240 handler om det, man kalder hjælp til selvmord. Men de har altså en meget nær forbindelse til hinanden. Og det, man kan sige, hvis man skal rangordne dem, og det kan I jo læse af det her med straframmen, det er, at drab på begæring betragtes som mere alvorligt end hjælp til selvmord. Begge dele betragtes så omvendt, hvis man holder det op imod paragraf 237, som væsentligt mindre alvorligt end egentlig forsætlig manddrab omfattet af 237. Og det, jeg derudover vil fremhæve om de to bestemmelser, det er, at de jo på fortrinlig, men lidt indirekte vis illustrerer det her med, at det ikke er alt, man kan give samtykke til. I vil kunne huske fra gennemgangen af straffelovens almindelige del, at der under de objektive straffrihedsgrunde findes en ulovhjemlet straffrihedsgrund, der netop hedder samtykke. Hvad angår de objektive straffrihedsgrunde, for lige at repetere det, opererer man jo primært med nødværge, nødret og så altså samtykke. Det, jeg sagde dengang i tidligere afsnit, og jeg skal nok lade være at repetere det hele her, det er, at det ikke er alt, man som offer eller forurettet kan give samtykke til. Jeg beskrev det på den måde, tror jeg, at man egentlig kan give samtykke til mange ting herunder at blive udsat for vold i forbindelse med sportsudøvelse eller skal vi sige lidt specielle seksuelle aktiviteter. Men jeg sagde jo også dengang, og det gælder stadig, at man kan ikke give samtykke til noget, der påfører en varige alvorlige skader. Og det at miste livet er jo den mest definitive varige skade, og der er så strafansvar for gerningsmanden, der dræber en anden, selvom den anden fremsætter begæring om det. Det er i 239, og altså ligeledes strafansvar for den gerningsmand, der assisterer nogen i forbindelse med selvmord. Når det så er sagt, så er der to andre ting omkring bestemmelserne, jeg vil fremhæve, og det er, at det ikke er strafbart at fremsætte begæring om at blive berøvet livet, og det er ikke strafbart at forsøge at begå selvmord, blot nævnt for god ordens skyld. Det sidste, jeg vil fremhæve omkring bestemmelserne, det er, at når jeg nu har fastslået, at bestemmelserne illustrerer noget, man ikke kan give samtykke til, og altså illustrerer en situation, hvor det samtykke, der rent faktisk ligger, ikke tæller som en objektiv straffrihedsgrund, så skal man jo på den anden side skynde sig at fastslå, at det samtykke, der foreligger fra den forurettede side, jo ikke er ligegyldigt, selvom det ikke er et samtykke, der medfører, at man statuerer objektiv straffrihed. Og grunden til, at det ikke er ligegyldigt, det er jo fordi, at samtykket jo Trods alt det betyder, at gerningsmanden omfattes af de her to væsentlige mildere bestemmelser med langt lavere strafferammer, hvis der ikke foreligger nogen begæring fra den forurettede side om at afgå ved døden, ja, så er det jo 237, der bringes i anvendelse, og derved et helt, helt andet sanktionsniveau. Så samtykket er ikke ligegyldigt, men samtykket medfører ikke, at man statuerer objektiv straffrihed. Så kan vi gå videre til paragraf 241, bestemmelsen om uagtsomt manddrab, og den lyder som følger. Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, eller under særlig skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år. Er forholdet begået i forbindelse med spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens paragraf 54 stykke 1 eller 2, eller særlig hensynsløs kørsel, anses dette som en særlig skærpende omstændighed. Og der vil jeg lige starte med at oplyse, at henvisningen til færdselslovens paragraf 54 stykke 1 går på situationer, hvor den, der har ført bil, har været påvirket af andet end spiritus. Styk 2 i paragraf 54 handler om situationen, hvor den, der har ført bil, på anden måde har været svækket og ude i stand til at gøre det på forsvarlig vis. Hvad angår 241, er det jo for det første vigtigt at konstatere, at der jo undtagelsesvist er tale om et uagtsomhedsdelikt. Det kan jo direkte udledes af ordlyden, hvor der står den, som uagtsom forvolder. Og når man først er inde i et uagtsomhedsdelikt, og altså inde i en undtagelsessituation i forhold til det, der er behandlet i straffelovens paragraf 19, hvor hovedregler og undtagelsessituationer, hvad angår tilregnelse, jo skitseres. Ja, når man først er inde og har fat i et uagtsomhedsdelikt, så er det altid værd, at det gøres overvejelser omkring, hvorvidt deliktet kan bringes i anvendelse både ved simpel uagtsomhed og grov uagtsomhed, eller om der stilles krav om, at gerningsmanden har handlet med grov uagtsomhed for, at deliktet kan bringes i anvendelse. Og hvad det angår, ja, der er hovedreglen jo, at det står der noget om uagtsomhed, men er der ikke i den forbindelse tilføjet ordet groft, ja, så er det sådan, at en gerningsmand kan ifalde strafansvar både ved simpel uagtsomhed og grov uagtsomhed, og det er også det, der er situationen i paragraf 241. Så sagt på en anden måde er paragraf 241 om uagtsomt manddrab et rigtig godt eksempel på en undtagelse til hovedreglen i straffeloven, nemlig den hovedregel, der går på, at man stiller krav om forsæt for en gerningsmand kan ifalde strafansvar. Det er 241, altså en undtagelse til denne hovedregel. Omvendt er 241 også en rigtig god bestemmelse i forhold til at illustrere den hovedregel, der gælder, hvad angår uagtsomhedsdelikter, nemlig at man i udgangspunktet altså straffer såvel ved simpel som grov uagtsomhed. Det næste, jeg vil fremhæve, og det giver måske lidt sig selv, det er, at man i den virkelige verden og i eksamenssituationer meget sjældent vil bevæge sig fra straffelovens paragraf 237 hen i straffelovens paragraf 241. Og det kan måske lyde lidt kryptisk, men skal bare forstås på den måde, at hvis man har en situation, hvor man gør sig overvejelser om, hvorvidt gerningsmanden har fortsat til drab omfattet af 237, men når frem til, at det måske ikke helt er tilfældet, ja, så er det ikke paragraf 241 om uagtsomt manddrab, der er den naturlige bestemmelse at gå videre til. Den naturlige bestemmelse at gå videre til i de situationer, det er straffelovens paragraf 246 om særlig grov vold, som jeg kommer tilbage til senere her i afsnittet. Derudover vil jeg for så vidt angår sammenstødslæren fremhæve, at det ikke er ualmindeligt at straffe i sammenstød mellem bestemmelsen her om uagtsomt manddrab i 241 og så paragraf 252 om forsætlig fareforvoldelse. Efter praksis straffes der med jævne mellemrum i sammenstød, altså således at begge bestemmelser bringes i anvendelse. Med det nævnt kan vi fortsætte til paragraf 243, der lyder som følger. Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år. Bestemmelsen er ganske ny, og den vedrører altså psykisk vold, og det, I skal hæfte jer ved, det er ordet tidligere, der står jo det her med, eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden. Så det er altså ikke kun i situationer, hvor gerningsmanden tilhører husstanden eller er nært tilknyttet husstanden i forhold til den forurettede, at man kan bringe bestemmelsen i anvendelse. Det er også en bestemmelse, der kan bruges, hvis gerningsmanden tidligere har haft en sådan tilknytning. Og grunden til, at jeg fremhæver det, det er fordi, det giver anledning til at konstatere, at bestemmelsen også dækker stalking-situationer i forhold til tidligere ægtefæller eller samlevere. Næste bestemmelse, der skal omtales, er så straffelovens paragraf 244, og det er bestemmelsen om simpel vold, og den har følgende ordlyd. Stykke 1. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. Og så stykke 2. Begås forhold, der er nævnt i stykke 1, gentagne gange over en periode af en person i eller nært knyttet til den forurettedes husstand, uden at forholdet er omfattet af paragraf 245, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. Det første, jeg vil fremhæve omkring bestemmelsen om simpel vold, det er, at det naturligvis skal ses i sammenhæng med paragraf 245 om grov vold og 246 om særlig grov vold. De tre bestemmelser dækker jo altså så samlet set over denne her trinskala, hvor man går fra simpel vold til grov vold og i sidste ende til særlig grov vold. Det er en bestemmelse, der er uhyre anvendt i praksis, der kører med andre ord rigtig mange sager på årligt basis i Danmark, hvor der er rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens paragraf 244, og her tænker jeg på 244 stykke 1 stykke 2 er forholdsvis sjældent anvendt. Det, der er ret afgørende, hvad angår 244 stykke 1, det er at kunne identificere, hvilken voldsudøvelse, der er omfattet af stykke 1, og hvilken voldsudøvelse, der snarere skal henføres til paragraf 245. Det, man helt konkret med afsæt i praksis kan fremhæve, hvad det angår, det er, at lussinger, et eller få knytnæveslag mod offerets hoved eller ansigt, ikke fikserede skaller, skub samt spark mod andet end forurettedes hoved i udgangspunktet er omfattet af 244. Sparker man mod forurettedes hoved, så kommer man meget hurtigt op i 245. Men hvis vi taler om et enkelt spark mod forurettedes hoved, også selv hvis forurettet ligger ned, hvor man altså kan få styrke i sparket. Men hvis vi taler om et enkelt spark mod forurettedes hoved, hvor gerningsmanden har forholdsvis bløde sko på, altså eksempelvis gummisko, ja, så vil det nok snarere være omfattet af paragraf 244. Men dermed har jeg også indikeret, at der skal ikke mange spark mod en forurettets hoved til, før man er oppe i 245. Det vil nok endda være udgangspunktet, at det er 245. Det, man også kan bruge som rettesnor, når man skal afgøre, om noget er 244-vold eller 245-vold, det er, om gerningsmanden har brugt redskaber. Jeg kommer tilbage til det om lidt, hvad angår 245, men man kan også, hvad angår 244, udtrykke det på den måde, at hvis gerningsmanden ikke har brugt redskaber, så tyder noget måske i udgangspunktet på, at det er vold omfattet af paragraf 244. Det næste sidste, jeg vil fremhæve omkring bestemmelsen, det er, at der ud over typiske voldshandlinger, altså det her med lussinger eller enkelte knytnæveslag og tilsvarende, også findes, hvad man kan kalde mere atypiske handlinger, som efter praksis omfattes af bestemmelsen i 244 om simpel vold. Som eksempler kan nævnes afklipning af hår, spyt i ansigtet, samt det at kaste eller hælde en spand vand, eller tilsvarende på en forurettet. Og også det at kaste en lagkage i hovedet på en forurettet vil være omfattet af paragraf 244. Som det sidste, hvad angår bestemmelsens rækkevidde, skal I altså som sagt lige være opmærksom på styk 2, og det her med gentagende simpel vold, det der jo vil være den typiske situation, og når jeg siger typiske, så skal man lige holde sig for øje, at det nu ikke er en bestemmelse, der indtil videre er anvendt ofte i praksis, og den er ganske ny, men det man skal holde sig for øje, det er denne her tilknytning til forurettedes husstand. Det kunne eksempelvis være en af forældrene, der jævnligt over en længere periode udøver simpel vold mod et barn. Hvad angår strafudmålingen, ja, der har jeg jo tidligere fastslået, at jeg ikke til de enkelte delikter vil gennemgå normal sanktionspraksis. Men jeg vil dog lige, hvad angår 244, fremhæve en enkelt ting. Når nu jeg har nævnt, at der kører rigtig mange 244-sager i Danmark på årsplan, så lige nævne, at den normale sanktion, hvad angår 244-overtrædelser, det er en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste. Så kan vi gå videre til paragraf 245, der har følgende ordlyd. Den, som udøver et legemsangreb, er særligt rå, brutal eller farlig karakter, eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel ind til 6 år, har et sådan legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed. Og så styk 2. Den, der uden for de styk 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel ind til 6 år. Overskriften på bestemmelsen er, som jeg allerede har været inde på, grov vold, og det er altså andet trin i denne her samlede tretrinsskala, som 244, 45 og 46 er udtryk for. Og ligesom det var vigtigt ved 244 at kunne identificere, hvornår noget er omfattet af bestemmelsen, altså ikke grov vold, ja, så er det omvendt vigtigt at kunne fastslå, hvornår noget er omfattet af paragraf 245. Det kan I jo gøre nedad i forhold til 244 med afsæt i de eksempler, jeg kom med, hvad angår 244, altså hvornår noget er omfattet af den bestemmelse. Hvis voldsudøvelsen er grovere end den, som 244 kan rumme, ja, så er man i 245 eller i værste tilfælde i 246. Det, der er karakteristisk ved 245, selvom det ikke er et krav, det er, at gerningsmanden meget ofte i 245-sager benytter, hvad man kan kalde redskaber. Og her skal ordet redskab forstås meget bredt. Det kan være et glas eller en flaske på et værtshus, som man banker i hovedet på den forurettede eller trykker ind i ansigtet på den forurettede, hvis vi taler om et glas. Det kan være knive, det kan være stikredskaber, det kan være baseballkøller og alt, hvad der sådan, som sagt, i bred forstand falder under betegnelsen redskab. Hvad angår situationer, hvor der ikke bruges redskab, skal nævnes, at fikserede skaller, altså der, hvor offerets hoved ikke kan bevæge sig væk efter at være blevet ramt, ja, fikserede skaller, det omfattes i udgangspunktet af 245, ligesom spark i hovedet på forurettet i udgangspunktet af 245. Jeg nævnede før, hvad angår 244, at et enkelt spark i hovedet med bløde sko måske nok kan køre ind under 244, men der skal ikke mange spark til, før at man helt sikkert er oppe i 245. Og hvis man taler om en gerningsmand, der har hårde sko på, støvler eller træsko eller tilsvarende, og altså tildeler den forurettede et spark i hovedet, særligt hvis forurettede ligger ned, ja, så vil det i udgangspunktet være omfattet af 245 også. Kvælertag og halsgreb vil også i udgangspunktet være omfattet af 245. Man kan godt forestille sig situationer, hvor et halsgreb eller et kvælertag har været af så mild karakter, hvis man kan bruge det udtryk, at det måske snarere 244, men man skal nok tage det udgangspunkt, at kvælertag og halsgreb, det medfører en tiltale for overtrædelse af 245. Hvad angår afgrænsningen opad til, altså i forhold til 246, vil jeg komme med en enkelt ret ujuridisk betragtning, og den går bare på, at der skal ret meget til, før vold omfattes af paragraf 246. Og jeg fremhæver det bare, fordi man måske som studerende, uden kendskab til praksis og uden at have bevæget sig i det strafferetlige univers i praksis, måske godt kan være lidt for sart og altså lidt for hurtigt henfører noget til paragraf 246. Så hvad angår afgrænsningen opad til, så prøv at holde jer for øje, at der skal forholdsvis meget til, altså betydelig voldsudøvelse, før man ryger op i 246. Men inden vi kommer til 246, skal jeg også lige nævnes straflovens paragraf 245a. Den har følgende ordlyd. Den, der ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år. Og det er en bestemmelse, man kan gøre forholdsvis hurtigt op med, og det er jo ikke, fordi overtrædelsen ikke er alvorlig karakter. Det handler om kvindelig omskæring. Grunden til, at jeg siger, at man kan gøre forholdsvis hurtigt op med bestemmelsen, det er, at der nok ikke er nogen tvivl om, at hvis bestemmelsen ikke havde eksisteret, ja, så ville kvindelig omskæring helt klart være omfattet af den almindelige bestemmelse om grov vold, altså 245. Og det skal slet ikke ses som en kritik af bestemmelsen, når jeg dermed jo også siger, at 245a måske mere er af retspolitisk karakter og altså udtryk for et ønske om at sende et meget klart signal i retning af, at kvindelig omskæring er helt uacceptabelt. Og derudover er der ikke meget at sige om bestemmelsen. Gerningsindholdet giver jo lidt sig selv. Det er beskrevet ganske klart, og der er ikke som i normale 244 og 45 situationer rigtigt nogen grænsetilfælde, der kan give anledning til svære overvejelser. Og derfor kan vi uden yderligere fortsætte til paragraf 246, der har følgende ordlyd. Har et legemsangreb omfattet af paragraf 245 eller 245a været af så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år. Og det er jo altså så voldsbestemmelsen højeste på trinskalaen, den der omfatter særlig grov vold. Og som jeg har været inde på i gennemgangen af strafferettens almindelige del, særligt paragraf 20, som jeg kommer tilbage til igen om lidt, ja, så er der meget vigtig information at hente i paragraf 246. Men det, jeg først vil starte med at fastslå, det er, at det giver jo sig selv, fordi der ikke står andet i bestemmelserne, at paragraf 244, 45 og 46 alle tre i det klare udgangspunkt er forsætsdelikter. Det er der ikke nogen undtagelser til, hvad angår 244 og 45, men som med fremhævet tidligere, må I godt se paragraf 246 som en bestemmelse, der egentlig kan opdeles i to. Første del, det er den, der dækkes af ordene, har et legemsangreb omfattet af paragraf 245 eller 245a været af så grov beskaffenhed. Den del dækker situationen, hvor en gerningsmand med forsæt har udøvet endnu grovere vold end den, der er omfattet af paragraf 245. Ja, så omfattes han, hvis volden er endnu grovere end den, der kan rummes inden for 245 og altså er udøvet forsætligt. Så vil gerningsmanden i stedet få en tiltale efter denne første del af paragraf 246. Det er anden del af paragraf 246, der kan give anledning til forvirring, og det er den, hvor der står, eller haft så alvorlige skader eller døden til følge. Den del af paragraf 246 dækker ikke situationen, hvor gerningsmanden har haft forsæt. Og som jeg har været inde på tidligere, og altså i gennemgang af almindelig del, så er det ordet døden, der egentlig giver jer nøglen til at forstå, at her må være tale om en situation, hvor gerningsmanden ikke har handlet med forsæt. For hvis gerningsmanden havde handlet med forsæt til død hos den forurettede, altså den forurettede skulle afgå ved døden, ja, så ville det jo slet ikke være paragraf 246, der skulle anvendes, så ville det være paragraf 237. Og det bringer os til en vigtig konklusion, hvad angår 246 andet led, nemlig at andet led er et eksempel på det, man kalder strafansvar for forsætlige handlingers uforsætlige følger. Og det er det, der er beskrevet i straffeloven til paragraf 20. I paragraf 20 står der det her med, at hvis man skal straffe for uforsætlige følger herunder døden, som jo omtales i 246, ja, så skal disse uforsætlige følger kunne tilregnes gerningsmanden som uagtsomme. Så paragraf 246 andet led er rigtig godt til at eksemplificere, hvad der egentlig forstås ved det, der er beskrevet i straffelovens paragraf 20, og det er som sagt ikke, fordi jeg vil gennemgå paragraf 20, hverken dens ordlyd eller pointen nærmere her, andet end altså at konstatere, at 246 andet led, kvad det her med, at ordet døden omtales, jo netop per definition må illustrere en situation, hvor gerningsmanden ikke har forsæt til døden. Gerningsmanden kan så straffes for overtrædelse af 246 andet led, hvis offeret dør, og hvis man når frem til, at denne død kan tilregnes gerningsmanden som uagtsomt. Det, der er vigtigt at holde sig for øje, det er, at den vold, gerningsmanden har udøvet, den dog i udgangspunktet skal være af 245 karakter. Det vil sige, at hvis man udøver simpel vold over for et offer, der så afgår ved døden, ja, så kan man ikke bruge 246 andet led. Og når vi nu taler om ordet døden i 246, mener jeg lige om det, jeg også sagde indledningsvis, nemlig at hvis man gør sig overvejelser omkring mulig anvendelse af straffelovens paragraf 237, men når frem til, at det gerningsmanden ikke har haft det nødvendige drabsforsæt, ja, så er det naturligt at gå videre og se på og gøre sig overvejelser omkring paragraf 246, altså gå fra 237 til 246, og altså ikke få overvejelser omkring 237 og så videre til bestemmelsen om uagtsomt manddrab. Herefter vil jeg gå videre til paragraf 247 og 48, som I gerne må se i en vis form for sammenhæng. 247 stykke 1 lyder: begås nogle af de lovovertrædelser, der er nævnt i paragraf 243-46 af en person, der tidligere er dømt for forsætlig legemsangreb, for psykisk vold eller for en forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold, kan straffen forhøjes med indtil det halve. Og 247 stykke 2 lyder: det samme gælder, når en lovovertrædelse, som nævnt i paragraferne 244-246, begås over for en person, der efter karakteren af sit arbejde er særlig udsat for vold. Paragraf 248 lyder: for legemsangreb under slagsmål eller når den angrebne har øget gengæld mod angriberen, kan straffen under særlig formildende omstændigheder bortfalde. Samlet set beskriver bestemmelserne altså situationer, der er henholdsvis strafskærpende, det er det, der beskrives i 247, og situationer, der er strafformildende, det er det, der beskrives i paragraf 248. Hvis vi lige ser lidt nærmere på 247 stykke 1, så er det altså strafskærpende, hvis en gerningsmand, der tidligere er dømt for noget voldsrelateret, nu igen begår vold. Det, man skal være opmærksom på, det er, at den tidligere overtrædelse, man måtte være dømt for, ikke nødvendigvis behøver at være omfattet af 243 til 246. Hvis gerningsmanden har overtrådt og er dømt for andre delikter, der indeholder et element af vold herunder røveribestemmelsen, kan det også medføre, at 247 stykke 1 bringes i anvendelse. Så er det også, og det er det, der fremgår 247 stykke 2, strafskærpende at begå vold over for personer, der er særligt udsatte for at blive ramt af en voldsforbrydelse. Og i 247 stykke 2 er det altså ikke en forudsætning, at gerningsmanden er dømt tidligere. Det skærpende går altså på at udøve vold over for en særlig udsat person. Og hvis man skal komme med eksempler på det, ja, så kunne det være taxachauffører, dørmænd og kontrollører ved fodboldkampe. Hvis man udøver vold mod de her persongrupper, ja, så vil det være det klare udgangspunkt ved at omfattet af straffelovens paragraf 247 stykke 2. 248 beskriver så situationer, hvor der foreligger momenter, der trækker i formildende retning, og det kan altså være ved slagsmålslignende situationer, eller når den angrebne har øget gengæld. Vær opmærksom på, at 248 taler om, at straffen kan bortfalde. Det er jo ikke det samme som frifindelse. Når noget skal bortfalde, så er der jo netop tale om, at den tiltalte bliver dømt, men at straffen altså så, som sagt, kan bortfalde. I må godt se paragraf 248 i sammenhæng med bestemmelsen om nødværge, forstået på den måde, at hvis man har regulær nødværge omfattet af paragraf 13 stykke 1, ja, så skal det, der ellers ville være gerningsmanden, frifindes. Gerningsmanden skal også frifindes, hvis man taler om situationer, hvor der er såkaldt eksces i nødværge, altså situationer omfattet af paragraf 13, styk 2. Alt det har jeg omtalt i gennemgangen af de objektive straffrihedsgrunde. Og det, der er min pointe her, det er, at hvis man når frem til, at paragraf 13 styk 1 eller 13 styk 2 ikke kan anvendes, ja, så kan man måske gå videre til overvejelser omkring straffelovens paragraf 82, hvor der taler om, at det kan trække i formildende retning, hvis der har været tale om en nødværge lignende situation. Og det er jo lidt samme pointe, hvad angår 248. Man kan altså med andre ord i situationer, hvor man må afvise nødværge, men hvor der har været momenter, der trækker i retning af nødværge, gør sig nogle overvejelser omkring 248. Så kan vi gå videre til det delikt, I finder i paragraf 249. Det har følgende ordlyd. Den, som uagtsomt tilføjer nogen betydelig skade på legeme eller helbred, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år. Er forholdet begået i forbindelse med spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens paragraf 54 stk. 1 eller 2, eller særlig hensynsløs kørsel, anses dette som en særlig skærpende omstændighed. Bestemmelsen handler om uagtsom legemsbeskadigelse, og det er altså en undtagelse til hovedreglen om, at man stiller krav om forsæt. Her er ligesom ved 241 også tale om et uagtsomhedsdelikt, og bestemmelsen skal netop ses i lyset af 241. Det, der er forskellen på 241 og 249, det er, at i 249-situationer, ja, der afgår den forurettede ikke ved døden, men tilføjes alene i gåseøjne betydelig skade på legeme eller helbred. Og i og med, at bestemmelsen har en meget nær tilknytning til 241, er der derudover ikke meget at sige om den andet, end at skaderne, som forurettede pådrager sig, skal være forholdsvis alvorlige, altså varige men, kraniebrud, brækket ben eller længere perioder med indlæggelse. Det er altså ikke en hvilken som helst form for legemsbeskadigelse, altså eksempelvis en brækket arm eller tilsvarende, der vil bringe en gerningsmand, der er handlet uagtsomt, ind under bestemmelsen. Sidste delikt, der så skal behandles her i afsnittet, det er paragraf 250, der har følgende ordlyd. Den, som hensætter en anden i hjælpeløs tilstand eller forlader en under den pågældendes varetægt stående person i en sådan tilstand, straffes med fængsel indtil 8 år. Og det er ikke en ofte anvendt bestemmelse, men I skal være med på, at den dækker både situationen, hvor man hensætter en anden i en hjælpeløs tilstand, eller hvor man forlader en, der står i ens varetægt i en sådan hjælpeløs tilstand. Skal man komme med eksempler fra praksis, hvor bestemmelsen bringes i anvendelse, ja, så er det sådan, at hvis man eksempelvis et øde sted, som gerningsmand udsætter en person for grov vold, og at offeret ligger tilbage bevidstløst og har brug for hjælp. Ja, hvis man så forlader offeret som gerningsmand, ja, så risikerer man altså en tiltale, både for overtrædelse af 245 eller 246, hvis det er så alvorlig vold, og altså også en tiltale for overtrædelse af straffelovens paragraf 250. Og med det er vi så ved vejs ende her i podcastafsnittet, men husk, at I først er helt færdige, når I har gennemgået de tilhørende spørgsmål på strafferetonline.dk. På genhør i afsnit 17, der har overskriften strafferettens specielle del fortsat, paragraf 251 til paragraf 276.